Makrons, kurš aprīlī tika pārvēlēts prezidenta amatā, iepriekš atzina, ka likmes ir augstas un brīdināja Franciju neizvēlēties galējības, kas radītu jaunas krīzes. Prezidents aicināja vēlētājus nodrošināt spēcīgu un pārliecinošu vairākumu centrisko partiju aliansē kopā, kas ļautu Elizejas pils saimniekam turpināt iesāktās reformas. Ja vairākumu neizdosies iegūt, Makronam var nākties veidot koalīciju ar labējām partijām, kas var novest pie pārkārtojumiem valdībā vien pāris nedēļas pēc tam, kad jau tika izdarīt. Rītas izmaiņas pēc prezidenta vēlēšanām.